18 oktyabrda Eýranyň günorta gündogorunda janynan geçenin hüjümi netijesinde adynan 40 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi İslam Revolýusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda Asudy ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimiýetleri bu hüjümde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem-de Pakistanyň aňtop gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Gelin şu temadan geňişleýin maglumaty kärdeşim Altın Amandurdyg ýyzyndan diňläliň.
İran häkimiýetleri 18 oktýabrda amalaşyrylan bu hüjümiň aňyrsyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem Pakistanyň aňtop gullyklarynyň dronlugyny aýtdylar. 19 oktýabrda Iranyň ýadro programmasy babatda Wienada geçiljek gepleşikleriň öňe seýretinde ýüze çykan bu waka Iranyň günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny dertginleşdirmäge gatnaşmaly. Şeýle-de bu hüjüm Sistan Buljistan welaýatynda howpsuzlyk çäreleriniň has berkidilmegine getirmek mümkin. Bu welaýatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitneçleriň we neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknaşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Iran häkimiýetleriniň pursatdan peýdalanyp öjüm bilen bagly öwet garşydaşlaryna basyşy artyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýji ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranna hem Buljistanna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomda beren interwýusynda aýtdy. Iranyň Islam Revolýusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böjüm bilen bagly dünýäradan beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereniňi ýazdy. Iran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18 oktýabrda amala aşyrylan böjüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Iranyň döwlet telewizionyýasy böjümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň esgerleri atly sünnilerin toporunun öz üstüne alanlığını xabar verdi. Bu regionnak jurnalist Sophe Zahedan heptelerinin baş redaktori İmamadin Mazari'nin pikiriçe Sistan Buljistan welaýatynda amala aşyrylan hüjümiň Jundullah topor tarapyndan gurnalanlygyna inanyp bolar. Sebäbi agzalan topor bu welaýatda amala aşyrylan bir näçe gandy hüjümi gurnanlygy bilen tanalýar.
Şunku hücum öz görünüşi hem tebiqati bilen bir regionu öň amala aşyrylan hücumlara gaty meňzeýär. Şonuň üçin onuň Abdulmalik Reginiň golbaşçylygynyň terrorçy topor tarapyndan gurnanlygy gaty ähtimel.
Serwisi Abdulmalik başy.
Diýip jurnalist düýün 18-nji oktýabrda radiomda beren interwýusynda aýtdy. Şeýle-de jurnalist Mazari bu hüjümiň regionyň howpsuzlygyny berkitmek işine dürli tiýre taýpalar goşmak wagtynda Iran häkimiýetleriniň täze planyny bozmak maksady bilen amala aşyrylanyny aýdýar. Ýagny Mazari'nin pikiriçe Jundullah toporunyň Buljistanny adlyklar bilen Iran häkimiýetleriniň arasynda hiç bir ylalaşyga gelmesin diýen niýetiniň bardygyny çaklaýar. Bu wakalen wagtan şukly şügedek çykaran beýanatyna hem Iranyň Islam Revolýusiýasynyň sakçylarynyň goşuny hüjümiň sünni bilen şaýlaryň arasyna çöp atmak babatdaky daşary ýurtlaryň strategiýasynyň çägini amala aşyrylanyny ýazýar. Reuters xabar gullugy Pakistanyň premier-ministri Yusuf Reza Gilaniň Iranyna amala aşyrylan terrorçy hüjümi 7 ýazgaranyny habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Britaniýa Iranyna amala aşyrylan bu gany hüjümi ýazgaryp çykyş etdiler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň metod sekretary Jan Kellyniň beýanatynda hüjümi Amerikanyň dahylynyň bardygy barada gaýplamalaryň düpden esassyzlygy aýdylýar. Jurnalist Mazariniň pikirçe 18 oktýabrda amala aşyrylan bu hüjüm onsuz hem häkimiýetler tarapyndan üstünleşdirilen batyş hatynda saklanýan Sistan Buljistan welaýatynyň siýasy, sosial hem ykdysady ýagdaýyna yaramaz täsir ýetirip biler. Iranyň ýarym resmi Fars habar gullugynyň beren maglumatyna görä, bu wakada helak bolanlaryň arasynda Gory ýer goşunlarynyň başynyň ornatary Nurali Şustari, General Muhammed Zadeh taglary bolupdyr.
Kärdeşim Altın Amandurdyg ýyzyny diňlediňiz.